Apostoli Jaakob kirjoittaa, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, että kahtaalle horjuvat. Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää. Kääntykää naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottavaa. Jaakob kehottaa meitä puhdistamaan kätemme ja sydämemme. Miten se tapahtuu ja mistä puhdistamisesta tässä on kysymys? Apostoli puhuu tässä samasta ihmisen kaksinaisuudesta kuin Jeesus. Ihminen voi esiintyä ulospäin nauravana ja iloisena. Sisällä sydämessä voi olla tuskaista, murhetta ja masennusta. Tälle murheelliselle puolelleen ihminen voi nauraa ja niin entisestään syventää olemuksessaan olevaa kuilua ja sitä kautta tuskaisuuttaan. Tästä kaksinaisuudesta meitä kehoitetaan puhdistautumaan. Miten se tapahtuu? Jaakob sanoo viisaasti, tuntekaa aidosti se tuska, surkeus ja kurjuus, mikä sydämissä asuu. Aito tunteminen puhdistaa kaksimielisyydestä ja toteutuu se, minkä Paavali kirjoittaa korinttilaisille. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne puhtaat tässä asiassa. On hyvä muistaa tässä yhteydessä, että myös Jeesus arvostaa suuresti aitoa tuntemista, kun hän sanoo, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Miksi meidän ihmisten on vaikea antautua tuntemaan parantavaa ja eheyttävää Jumalan mielen mukaista murhetta ja surua? Yksi syy lienee siinä, että me elämme hyvin teknisesti ja järkiperäisesti painottuneessa kulttuurissa verrattuna esimerkiksi etiopialaiseen yhteiskuntaan, jossa on luonnollista itkeä ääneen kipeitä menetyksiä, vaikkapa läheisen kuolemaa. Me olemme totuttaneet itsemme sillä tavalla rauhoittaviin lääkkeisiin, ettei aidolle tunteelle jää elinmahdollisuuksia. Talouselämän mallin mukaan kysymme, mitä sureminen hyödyttää, mitä me siitä saamme. Meistä saattaa tuntua, että rakkaan omaisen kuoleman sureminen on siten vaarallista, että suru tuo mukanaan muitakin tunteita ja muistoja, pettymystä ja vihaa. Tämä mahdollisuus voi herättää syyllisyyden tunteita, pelkoa, että olen isä tai äitiä kohtaan uskoton ja paha, ja koko suruprosessi alkaa tuntua melkein pyhän häpäisemiseltä. On siis parasta lukita kaikki tunteet mielen varastoihin ja yrittää elää ilman surun kautta tapahtuvaa eroa. Joidenkin uskovien sureminen voi estyä pelosta, että mieleen tulee vihamielisiä ajatuksia ja kysymyksiä Jumalaa kohtaan. Tähän vaikeuteen voi tuoda apua Jobin kirjan lukeminen. Jobin sanoissa ilmenee monin tavoin syntisen ihmisen vihamielisyys Jumalaa kohtaan, mutta kun hän kuuntelee Jumalan sanoja hänen suurista teoistaan, Job vapautuu parantavaan katumukseen ja uuteen elämään Jumalan kanssa. Perheellä ja suvulla on yleensä suuri vaikutus meihin niin hyvässä kuin pahassa. Kuoleva saattaa elinaikanaan kieltää omaisiaan suremasta kuolemaansa. Perheen vanhemmat eivät ehkä puhu eivätkä näytä tunteitaan, surujaan ja pettymyksiään, ja niin lapsillekin syntyy käsitys, että sureminen on ala-arvoista. Itkevää lasta voidaan pilkata ja ivata itkun johdosta, ja niin hän sulkee tuntensa sisällensä. Monet meistä ovat kehittäneet lapsuudesta lähtien niin voimakkaat puolustusmekanismit, että ne estävät aitojen tunteiden tuntemisen, myös aiheellisen katumuksen ja surun. Hyvin yleinen puolustusmekanismi on arvon kieltäminen. Yritetään vakuutella, että sillä ihmisellä tai asialla ei ollut minulle juuri mitään merkitystä. Arvon kieltäminen on hyvin vahingollista ihmisen elämälle. Jos sinä lapsuudesta lähtien sanot sydämessäsi tai ääneen, että sillä ihmisellä tai asialla ei ole minulle mitään myönteistä merkitystä, sinä hyvin pian joudut toteamaan, että elämä, Jumalan mukaan lukien, tuntuu ahdistavan merkityksettömältä. Elämää painaa alituinen tunto, onko millään mitään merkitystä. Yhtä ja samaa turhuutta on kaikki. Paavelin mukaan Jumalan mielen mukainen murhe pelastaa tarkoituksettomuuden tunteelta. Näettehän millaista intoa tuo Jumalan mielen mukainen murhe on luonut teihin. Kukaan ei jaksa elää innotonta elämää. Oletko sinä innostunut elämästä Jumalan lapsena? Me olemme mestareita torjumaan tietoisuudestamme tuskaiset muistot ja tunteet ja pahat tekomme. Me ikään kuin sanomme psyykkiselle olemuksellemme, tätä älä koskaan muista, äläkä tunne. Olet turvassa, jos et muista, etkä tunne. Muistamisen ja tuntemisen torjuminen vahingoittaa elämää. Se voi edes auttaa dementian kehittymistä, koska se vaikuttaa masennusta. Vielä tärkeämpää on muistaa Jumalan suhteeseen kuuluvia asioita. Jeesus sanoi ilmestyskirjassa Sardeen seurakunnan enkelille, muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Torjuntamme me tuemme alituisella kiireellä niin, ettei meillä ole tilaisuutta joutua mihinkään sisäiseen prosessiin. Jos katumuksen tai tuskan tunteet alkavat vaivata, käännämme radion tai TV:n päälle, lähdemme sinne tai tänne ja yritämme viihdyttää itseämme, että sisimmän kolkutukset lakkaisivat. Ja kyllä ne häipyvätkin, mutta hintana voi olla masennus, voimattomuus tai muita vaivoja. Jotkut ihmiset kieltäytyvät surusta yleensä ja Jumalan mielen mukaisesta murheesta erityisesti siksi, että jos tunnen ja puhun jostakin asiasta, siitä vasta silloin tulee totta. Sitä ennen se on ikään kuin unta. Mutta surutyön tarkoitus onkin juuri siinä, että ihmisestä itsestään ja hänen suhteestaan Jumalaan tulisi totta. Sitä voisi verrata paiseen puhkaisemiseen. Se koskee, mutta parantaa samalla. Totta on myös se, että muutos pelottaa meitä jokaista omalla tavallaan. Jumalan mielen mukaiseen murheeseen antautuminen merkitsee muutosta. Joku saattaa perustella muutospelkoaan sillä, että ihmisen tunnemaailma on kuin pohjaton kaivo tai toimiva tulivuori. Jos siirtää kantta, alta ryöpsähtää hallitsematon määrä erilaisia pelottavia tunteita. Tähän sanon kokemuksesta, että kenenkään sielunhoitajan enempää kuin ihmisen itsensäkään ei pidä pyrkiä vapauttamaan kaikkia tunteita kerralla. Toiseksi sanon, että ihmisen oma psyyke ja varsinkin Jumalan pyhä henki osaa kyllä säännöstellä itkun ja tuskan määrää niin, ettei mitään vahinkoa tapahdu. Tuska ja suru voi myös kestää pitkiäkin aikoja, mutta lakkaa heti, kun se on tehnyt hyvän työnsä. Rukoilemme. Hyvä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos, että sinä tunnet surun tuskan omassa olemuksessasi. Kiitos, että sinä voit johtaa minua tällä elämän herkällä alueella niin, että uudistun sisäisesti niin kuin Jeesus ja Paavali opettavat. Aamen.